Tak já vám přeji pěkné dopoledne. Moje jméno je Jiří Činčura. A měli bychom se tady teďko něco říct o novinkách v C Sharpu 6. Podívat se na to, co vám nabízí Rostlin a k čemu byste to mohli využít. Možná na začátek to spíš asi bude zajímat víc mě než jakoby vás, ale možná to bude zajímavý vidět. Kdo z vás používá C Sharp 6? C Sharp 5? Super. A někdo předchozí verzi ještě? Třeba 4 nebo něco takového? Jo, taky pár rukou. Dobře, takže většina z vás používá 5, což je dobrý, protože ten přechod na verzi 6 pro vás nebude nějak jakoby extra bolestivý, nebo že byste se toho museli naučit nějak hodně. C Sharp 5 byl hodně o tom, že přinesl vlastně jakoby málo nových věcí, které můžete využít, které můžete napsat, ale naopak přinesl hodně věcí, které to za vás udělalo. C Sharp 5 byl o Async Await a pár nějakých dalších detailů. A ve chvíli, kdy jste to začali používat, tak jste si říkali, OK, tak jako mám dvě nový klíčové slova a to je asi tak všechno, co mám dostupný. Naproti tomu v C Sharpu 6 není žádná jakoby obrovská feature, jako bylo Async Await, za kterou by stalo nějaké obrovské množství kódu a snažení. A naopak je tam přidáno mraky malých věcí, které třeba dlouhodobě se ten tým snažil nějakým způsobem naimplementovat. To, proč je přidáno ta hromada těch maličkatých věcí, je ten, že se před několika lety rozhodli a tvůrci C Sharp a samozřejmě i Visual Basic kompilátoru, že by bylo dobrý trošku ten codebase osvěžit a více či méně ho přepsat. Což je to, za čím stojí projekt Rostlin. Je to nová implementace C Sharpovýho a Visual Basicovýho kompilátoru. A je to implementace napsaná tak, že C Sharpový kompilátor je napsaný v C Sharpu a Visual Basicový kompilátor je napsaný ve Visual Basicu, plus to má samozřejmě nějaký společný jádro. A plno věcí, které prostě historicky byly v tom unmanaged kódu složitý změnit. A nebo prostě jenom díky té architektuře, jak byl ten kompilátor napsaný historicky, bylo některé věci složitý změnit, nebo minimálně to stálo hodně úsilí. Tak nebylo jednoduché takové jednoduché featurey, které v tom C Sharpu 6 jsou, nebylo jednoduché přidávat. No a tím, že se osvěžil ten codebase, tak zároveň při tom přepisu a při té nové implementaci byla možnost tyhle ty featurey přidat, aniž by to bylo nějak extra bolestivý. Takže tady seznam feature, nebo alespoň těch největších, je tam ještě pár, který byste napočal na prstech jedné ruky, který tam jsou navíc, ale nejsou aspoň z mýho pohledu nějak extra zajímavý. Tak tady je seznam těch feature, který C Sharp 6 vám nabízí. Já se rovnou přepnu do kódu, protože mluvit o novém programovacím jazyce a neukázat žádný kód je dost nezajímavý. A podíváme se na jednotlivý z nich. Tak, já si vytvořím konzolovou aplikaci, protože nic složitýho potřebovat nebudu. No a první tady na tom seznamu jsou inicializátory pro automaticky implementované property. A hned druhý bod jsou automatické property, které mají jenom getter. Už to víte, že když jste měli předtím nějakou třídu, a řekněme třeba person, tak jste mohli mít property, která se jmenovala třeba name. No a ve chvíli, kdy se tuto property chtěli zinicializovat na nějakou standardní hodnotu, řekněme Joe nebo něco takového, nebo prázdný string, tak jste to museli udělat v konstruktoru. A pokud ta třída měla za úkol jenom držet nějaký data, tak ten konstruktor tam byl tak jako zbytečný. Byl to další kód, který jste tam měli, ale nepřinášel nic zajímavého. Byl název té třídy, jste tam měli otevírací závorka, pak hromada těch nastavení, pak ta zavírací závorka. A od C Sharpu 6 můžete přímo za tu property napsat to, co byste chtěli, nebo tu defaultní hodnotu, kterou byste chtěli, aby ta property měla ve chvíli, kdy se ta třída vytvoří. Nepotřebujete k tomu žádný specifický konstruktor a máte zároveň viditelný to, že když někdo tu třídu otevře a podívá se na ní, podívá se na ten kód, na ten řádek, tak vidí, aha, tenhle property bude mít tenhle tu iniciální hodnotu a má to všechno na jednom místě. No a protože s rozmachem asynchronního, paralelního, více vláknového programování a čím dál víc lidí přichází na to, že některé struktury je dobrý mít neměný, tak aby se vám nestalo, že dvě vlákna nebo něco takového vám změní nějaké paměťové místo ve stejnou chvíli a budete mít nekonzistentní data, tak přicházejí na chuť všelijakým immutable nebo read-only nebo freezable konstruktům a třídám a objektům. Tak od C# 6 nemusíte, pokud chcete mít více či méně immutable strukturu, mít ten setter privátní, protože tak jste mohli z té třídy do něj pořád zapsat, ale můžete prostě ten setter rovnou vynechat. Máte property, která má jenom getter a můžete do toho zapsat vlastně jenom jednou v konstruktoru, protože na pozadí ta property je definovaná jako read only a máte jistotu, že od té doby už do ní nikdo nesáhne. Takže nejenom, že hlídáte sami sebe, což vy pokud jste tvůrce třeba té třídy, tak vás to tak netrápí, ale pokud máte větší tým a máte velkou šanci, že do té vaší třídy někdo dopíše a prostě chcete, aby nikdy s tou proměnou už nic neudělal, že drží jenom ty data, které byly předané třeba do konstruktoru, tak tohle je poměrně jednoduchá volba a nemusíte se uchylovat zpátky k tomu, že jste měli nějaký field, do kterého jste tu hodnotu ukládali a pak jste měli triviální getter a setter. Tak, no a velmi podobně vypadá možnost, že metody, které jsou extrémně triviální, nebo i property, které jsou extrémně triviální, tak zase obsahují velké množství takový jako šumu okolo. Pokud jste měli metodu, která třeba vezmu tu string, která vrací nějakou jednoduchou věc, v mém případě třeba bude vracet jméno té osoby. Tak jste měl název té metody, pak jste měl otevírací závorku, možná nějaký jednoduchý výraz, který tam byl, možná se četlo nějaké čísla, možná to poskládalo nějaký string. Ten jste vrátili, měl tam return, nic složitýho a zavírací závorku. V C# 6 to můžete zjednodušit, což možná přinese i některé hodně nebezpečné věci, kdy budete mít třídu, která bude jenom složená tady z těch zkrácených zápisů a bude to velmi nepřehledný. Ale podobně jako když zjednodušíte nějakou lambdu, tak můžete za název prostě té metody dát šipku a ten výraz, který chcete, aby to vrátil. Nemusíte tam psát return, nemusíte otevírat, zavírat závorky, napíšete to na jeden řádek, nebo možná byste to mohli napsat na dva řádky, už je jedno, záleží, že to máte dlouhý nebo něco takového. Ale minimálně zmizlo nějaký malý množství šumu, který tam bylo s těma závorkama, který jakoby nic nepřidali. Pokud to byla opravdu jednoduchá metoda, jako jsem měl třeba já, že to vracelo jméno, tak ty závorky tam byly jenom zbytečný šum. Samozřejmě to funguje i pro property, takže kdybych si udělal novou property, která se bude třeba jméno, tak můžu rovnou udělat šipku a říct, že tlanta property vrátí něco jiného, vrátí nějaký string nebo něco takového a nemusí to být nutně jenom property, mohl bych tam dát třeba mohla být nějaká hodnota, že? Už jsem dal string format. No, máte hotovo. Asi dokážete dohlídnout do budoucna, že ačkoliv to na první pohled vypadá dobře, a protože jste si hodně ušetřili, hodně jako psaní ušetřili, tak se to dá dohnat do celá nepříjemného extrému, kdy ten váš jakoby funkční kód bude sražený jenom do těch šipek a nebude to přehledný, protože není ani tak těžký napsat kód, který dokážete napsat jako jeden výraz, ale je to velmi nečitelný, budete mít volání třech funkcí zanořený a tak podobně. A takže ačkoliv si myslím, že to je super funkce právě pro tyhle jednoduché věci, tak se to dá docela jednoduše jako trochu převařit a snažit se to nacpat, protože máte dva řádky a říkáte si, tak to stejně zvládnu napsat do jednoho, na co tady mám tu proměnu. Ale pak, když to člověk debuguje, tak si zjistí, potřeba vědět, co tam je, než jsem to strčil do té druhé funkce, tak to musíte přepsat a samozřejmě, pokud se to mě předtím mezi těma závorkama, tak se to jenom rozbili do nějaký proměnný a nějaký volání funkce, Teď samozřejmě musíte smazat tu šipku, přidat tam ty závorky, dát tam nějaký ten funkční kód, pak to třeba vrátit zpátky nebo něco takového. Takže to pravděpodobně bude dvousečná zbraň a už já jsem se několikrát přistihl, kdy jsem měl jako relativně jednoduchou třídu, kde jsem měl třeba 3-4 property, které byly jednoduché, pak jsem měl pátou, která už nebyla tak jednoduchá, ale protože jsem měl předtím ty 4, jak jsem říkal, že by bylo pěkný, jako kdyby byla taky, tak jsem to samozřejmě na ten jeden řádek napsal a vymstilo se to velmi rychle, protože když to člověk potřebuje sahnout, tak v tom pořádně nevidí a co se tam děje. Věc, kterou možná znáte z jiných jazyků nebo z jiných prostředí a po které hodně lidí volalo a která dlouhodobu v tom C-Sharpu nebyla, ačkoliv jste si mohli říct, to je přece triviální, to musí zvládnout, je použití statických metod bez toho, abyste museli prefixovat tím, v jaké třídě leží. Takže když máte nějaký console write line nebo něco takového a máte třídu, ve které často používáte to write line, nebo máte nějakou logovací třídu, ve které máte logovací třídu, která má statickou metodu, která vypisuje něco do nějakého logu a vy v nějakém třeba složitějším počtu používáte na každém řádku, protože víte, že to občas padne a potřebujete přesně, jak se to stalo, a tak jste všude museli psát nějaký logger.logline nebo něco takového. Jste tak, pokud jste měli nějaký výpočet, na to jste možná narazili, řešíte nějakou, co já vím, nějakou transformaci, tak všechny funkce sinus, cosinus, maximum, minimum jsou definované a jako statické metody na třídě math, a vy jste všude museli psát math.max něco. Nebylo to úplně příjemné, protože vy jste v té třídě dělali jenom nějaký matematický operace. Od C-Sharpu 6 můžete na začátek napsat cokoliv, co vás napadne, protečkovat se, co vás napadne, takže já když chci třeba konzolu, tak můžu napsat systém konzol. No a místo toho, abych tady měl konzol.writeline, tak to konzol můžu dát pryč a veselé mi to bude fungovat. Zároveň díky tomu novému kompilátoru, a já se k tomu dostanu ještě v té druhé části té přednášky, a přibyly některé věci ve Visual Studio, které předtím ne, že by nebyly možný asi úplně všechno, co se týká toho programování, ale byly minimálně obtížné. Takže například teď věci, které nutně nepotřebujete v kódu, jsou zobrazeny tak, že nemají plnou barvu nebo plnou sitost té barvy, ale jsou takový trošku zašedlý. A vy víte, že je můžete odstranit. Takže já, když jsem tady nechal to konzol, tak se to automaticky objevilo jako zašedlý. A objevila se mi tady ta žárovka, která mi říká, že může zjednodušit. A že můžu zjednodušit ten přístup k té metodě nebo k té property, podle toho, co by to bylo. A zároveň ten kompilátor, který je na pozadí nový kompilátor rostlin, mi automaticky nabít, nebo spíš ten refactoring, který běží na pozadí, mi nabít ukázku toho, jak to bude vypadat. Takže rovnou v tom malém okně vidím, že se ten řádek, který je červený, odstraní, a místo něj bude ten řádek, který je zelený, a porovnám si, OK, změnilo se to v tom místě, kde je to konzol tečka, protože to prostě zmizne. No a já mám možnost říct si, že to chci změnit jenom v mém dokumentu, nebo v celém projektu, anebo v celé solution. Což taky předtím nabízeli nástroje i třetích stran, ale ve Visual Studio udělat třeba změnu nějaké odstranění nějakých třeba usingů nebo něčeho takového a nebylo úplně jednodušší, pokud jste nepoužívali nějaký další nástroj. Takže to je použití statických metod, statických property, které potřebujete a nechcete se tam pokaždý protečkovávat. U té konzoly to vlastně není tak jako velký, ale pokud máte nějakou třídu, která je v nějakém hlubším namespaceu a musíte pro každý se protečkovat přes 3-4 třídy, tak to nebejvá úplně nejjednodušší. No a dostáváme se k těm o něco zajímavějším funkcím. A jedna z nich je funkce Elvis. Nebo operátor Elvis, není to funkce, je to operátor Elvis. Elvis kvůli tomu, že jsou tam dvě oči a vlnka. Je to asi operátor, který začnete používat nejčastěji, protože si budete říkat, že vám vyřeší plno věcí. A je to operátor, který řeší to, když potřebujete na nějakém objektu přistoupit k nějaké property, zavolat nějakou metodu nebo něco takového. A nevíte, jestli ten objekt je null. Takže tam píšu, vezmu si, že mám nějaký string s, do něj přizadím nějakou hodnotu. Teď bych se třeba na tom stringu chtěl zavolat a jeho délku. Tady vidím, že ten string nebude null, protože jsem si ho zadeklaroval hned předtím, ale pokud ten string je vstupní parametr do vaší metody, tak nevíte, jaký blázen vám tam něco strčí. No a museli jste to udělat nějakým takovým způsobem, jako jste udělali if s rovná se null, pak jste udělali jednu věc, jinak jste udělali druhou věc. No a případně to bylo úplně nejčastější, že když jste měli, řekněme, nějakou metodu, do které jste dostali nějaký ten string, tak to si můžeme dát pryč. Tak když ten string byl null, tak jste rovnou vrátili null, protože jste s tím neuměli nic dělat, nebo nějakou podobnou hodnotu. No a pak jste třeba vrátili, co jsme mohli vrátit u toho stringu, třeba jeho délku. Takže ta metoda bude vracet integer. Jo, chybí nám tam return. No a to je zase docela dost psaní okolo, dá se to zkrátit, dostanete závorky, použijete ternární operátor, ale pořád je to jako docela zbytečný, zvláště pokud a to budete dělat v nějakých výrazech, kde to nemůžete zapsat jako přímo na jeden řádek. S operátorem Elvis se to docela masivně zjednodušuje, protože použijete otazník tečku, vidíte, že tam dvě oči a vonka, když to otočíte, no a zadáte tam to, co potřebujete. No to můžeme dát pryč. Na to, co udělá kompilátor pro vás, že se nejprve podívá, jestli ta proměna je null nebo ne. Pokud není null, tak to pokročí, jako by tam jenom byla tečka a vrátí tu délku a toho řetězce. Pokud zjistí, že tam je null, tak celou tu hodnotu, nebo celý ten výraz vyhodnotí jako null, zleva doprava to jde, takže zleva se propaguje ten null doprava, já už tam dál nic vpravo nemám, tak to rovnou vrátí null. Pokud jsem chtěl říct, že třeba ta metoda vrátí délku stringu a pro null mi vrátí, že ten string má délku 0, tak použiju klasický operátor pro null coalescing a vrátím 0. Vzhledem k tomu, že ta délka může taky vracet 0, tak já můžu použít zase další otazní tečku a pokračovat veselé dál v tom, co bych potřeboval. Kdybych chtěl na tom integeru zavolat tu string, něco takového, tak samozřejmě můžu a propaguje se to pořád zleva doprava. Co víc, funguje to samozřejmě i, ne, ale dnes to nefunguje, taky ne, funguje to i na indexaci, funguje to samozřejmě na volání metod, co bychom mohli udělat, co bychom se zavolat. Hromada středníků. Teď můžu zavolat metodu. V případě, že ta metoda je null, tak se nic nestane. Ta pravá strana se nevyhodnotí. Pokud to není null, tak se ta metoda zavolá. Pokud vám to připadá velmi podezřelý, tak vám okamžitě naskočí, že když máte třídu, která má nějaké události, které byste chtěli a jakým způsobem publikovat pro ty, kdo to konzumují, tak tohle to musíte přesně řešit. Buď se nikdo nepřihlásil k odběru té události, tak tam máte if, já nevím, on closing rovná se null, tak nic nedělej, a pokud to není null, tak zavolej prostě on closing a ten, kdo se tam přihlásil, tak dostane tu událost a něco se tam provede. Zase věc, kterou jako není nic jako světobornýho, ale pokud to můžete takhle jednoduše napsat, tak vám to docela drasticky zjednoduší to, co děláte. Tak, aby vám to nepotrhávalo. Kompilátor spokojený. Tak, druhá velká fičura, která se asi taky bude dát dobře zneužít, je interpolace stringu. Tak, kdo z vás má v kódu stringy zadrátovaný, takže je skládá pomocí plusek? Přiznejte se. Tak, kdo místo toho používá string format? Dobrý. A koho štve, že tam musí psát 0, 1 a tak podobně. A pak máš za tou čárkou tu hromadu těch parametrů, které tam potřebuješ. Když tam máte 5, tak je to buď strašně dlouhý řádek, anebo máte pod sebou. Nedej bože, když potřebujete něco přehodit, tak jste buď jedna skupina uživatelů, kteří ty indexy, když potřebujete vložit dovnitř, tak je všechny přepíšou, aby byly jako 0, 1, 2, 3, 4, ale prostě řeknete a kašlu na to a bude tam 0, 7, 4, 3, 5, 2. Pak samozřejmě, když to někdo čte ten kód, tak musí přeskakovat po těch parametrech a říkat si, jaký string se z toho poskládá. Takže buďte oškliví na sebe, že to musíte pořád přeindexovávat, anebo jste oškliví na to, kdo to čte, že musí skákat po těch parametrech. Tak jako tak, bylo jenom otázkou času, kdy něco takový přijde do C-Sharpu, a bylo jenom otázkou času, kdy znak, který ve většině jazyků něco znamená, bude něco znamenat i v C-Sharpu, a to je znak dolar. Každý jazyk má nějaký jako divný znak a v C-Sharpu těch divných znaků moc nebylo. To jste možná zjistili, že jako nějaký jako ampersand, dolar a tak podobně, že to byly takový klasický věci, co to dělá, jakože to dělalo XOR, nebo to sčítalo, že jo, plusko sčítalo čísla. Ale dolar to jsou takový prapodivní znaky, proměnou to označuje a různý věci. Tak od C-Sharpu 6 máme dolar i v C-Sharpu, takže už je to asi plnohodnotný jazyk. A jakýkoliv string, který začnete dolarem, tak v něm funguje string interpolation. Což znamená, že v momentě, kdy otevřete složenou závorku, tak uvnitř té závorky máte díru, kde můžete zapsat zase libovolný C-sharpový kód. Můžete zavolat funkci, můžete tam napsat nějakou proměnu, kterou máte bokem, a cokoliv, co vás napadne. Takže já pokud bych tady do toho stringu chtěl napsat třeba aktuálně tu má čas, tak napíšu daytime, now, mám hotovo. Není to jenom o tom, že napíšu nějakou jednoduchou proměnu, já tam samozřejmě můžu přidat další nějaký kód, takže bych tam mohl dát třeba add time span from days 2 a tak podobně. Chybí nám někde závorka. A můžete poskládat ten string samozřejmě jak chci. Co se tam na pozadí, a aby to nepadlo, že se na pozadí nějaká velká magie, na pozadí se stane to, že ten kompilátor, když najde tam ty závorky, tak to se najde vevnitř, tak vyhodí ven, dovnitř ty závorky dá nulu, jedničku, dvojku, podle toho, na jakém pořadí to našel, a ten zbytek strčí do těch parametrů toho string format. Možná se ptáte, jestli to strašně inteligentní, když v tom stringu uděláte třeba něco takového, jestli to tam dá jenom jednou a použije jako dolar nula, mezera, nějaký znak, dolar nula a ten datetime now tam dá jenom jednou. Není to inteligentní. Objeví se vám to tam kolikrát tam máte ty závorky, takže pokud jich tam dáte 10 a v nich bude jenom 3 různý parametry, tak nebudete mít jenom 3, ale budete jich tam mít 10. To vás nicméně asi netrápí, protože to za vás dělá kompilátor, nepřepisujete to ručně nebo něco takového, ale pokud byste třeba přes reflection nebo nějakým nástrojem, který třeba po kompilaci něco dělá s těma stringama nebo něco takového, tak uvidíte, že těch indexů je tam prostě tolik, kolik se tam zadle těch závorek. Jasný? Dobrá otázka, zrovna jsem to chtěl říct, a když se na to někdo zeptal, můžete tam napsat dokonce i zavináč. Pořadím se takový. Takže jako ten dolar označuje string, který bude interpolovaný, a ten zavináč označuje, že v tom stringu prostě ty zpětní lomítka a podobné věci musíte escapeovat do té doby, než potřebujete se tam přesunout něco jiného. Když zapíšete tohle, když jsem to poprvé potřeboval, tak mi to dost rozhodilo, protože to už vypadá jak v Perlu nebo v něčem takovém, že jo? Nebo nějaký hodně zajímavý regulární výraz. Což je mimo jiné docela zajímavý, pokud to skombinujete s regulárním výrazem. Protože pokud znáte regexy, a co já vím, třeba match, tak víte, že tam můžete zadat nějaký vstupní string. A pak ten regex. A dolar v regexu má speciální, nebo ten dolar je speciální operátor, který říká, že chcete matchovat od konce stringu, nebo že znáte na začátek střížku, tak od začátku. Takže tam zapíšete nějaký řetězec, který byste chtěli, aby to matchlo, a nakonec napíšete ten dolar. Pokud to dáte přečíst někomu, kdo s tím jako není úplně seznámený, a nebo když budete něco velmi rychle číst a úplně nezachytíte, kde jsou ty uvozovky, jestli jsou před tím dolarem, za tím dolarem, tak je to velmi matoucí, nebo mi to minimálně připadá velmi matoucí, protože hoří vám server, řešíte jako, co s tím rychle uděláte, vyhazujete nějakou výjimku, říkáte si, jasný, potřebuji tady pořešit ten string prostě, a když jsou tam ty dolary, říkáte si, to mečuje, proč je ten dolar na začátku, proč to má mečovat od konce na začátku, to nemá smysl. A takže teďko to bude chtít mnohem líp číst, tak jako u jakýchkoliv jazyků, který mají obskurní znaky a k něčemu to používají. Do stringu to asi nepůjde přiřadit, že? Takže to je operátor a pro string interpolation společně s Elvisem, a nebo tečka, otazník, tečka. Je to, a řekl bych asi úplně nejzajímavější věc, o kterou říkalo možná jako půlka C-sharpových vývojářů, že by něco takového chtěli. A zvláště, když jiné jazyky to mají. Tak další věc, která se týká těch stringů. Představte si, že jsme tady měli zpátky tu funkci a já bych chtěl vyhodit výjimku. A ten parametr se tady nějak jmenoval, který jsem předával dovnitř. A já řeknu, že když se rovná nál, tak bych chtěl vyhodit výjimku, která mi řekne, že třeba parametr nebo něco takového, samozřejmě argumentu exception mi umožňuje říct, který ten parametr, tak já jsem to vzal a napsal jsem tam, nebo jsem to spíš kopíroval, že jo, přiznejme se všichni, nikdo tam psát nebude. Napsal jste to tam, všechno to fungovalo, až pak někdo přišel a řekl, že tohle to úplně není dobrý název pro vstupní parametr. Můžeme s tím i souhlasit. A řekneme, že třeba by to nazval jako string, nevím, něco takového. Zrefaktoroval to nějakým nástrojem, že jo, control tečka, a šel pryč. Mě to začal požadat tu knihovnu, do toho name dal nál, on mu to vyhodil argumentu exception a říkal, že parametr svdf, co si, říkal, kde se to pro boha vzalo, to tam vůbec nepředávám, to asi vypadla ta výjimka od někoho vevnitř, něco jiného, to člověk používá. Takže buďte měli nějaký chytrý nástroj, a který se snažil tyhle ty stringy v tom najít a zároveň je změnit, to je jedna z možností, no a nebo jste prostě řekli, OK, až se to stane, tak nějaký vývojář, který nemá co dělat a chce opruzovat v našem bug trackeru, tak to prostě zareportuje a my to opravíme, to je triviální chyba. Tak jako tak, je nový operátor, který se jmenuje nameOf. Pro mě jako typeOf, tak je nameOf, do kterého můžete zadat libovolnou věc z toho kódu. Název třídy, název property, název parametru, cokoliv, co vás napadne. Prostě cokoliv, co je kód, co není nějaký string. Ne nameOf, jenom name. Na ten operátor nameOf a instruuje vlastně kompilátor, aby to, co je uvnitř, převedl na string a stačil to na to místo toho nameOf. Výhodou toho je, že tohle je normální věc, která je validovaná kompilátorem, takže když napíšu, že se to bude jmenovat name2, tak mi to podtrhne, protože odkazuju na nějaký objekt name, který v tomhle kontextu prostě neexistuje. Stejně jako mi to potrhlo u toho ifu. A tím pádem mám jistotu, že se mi to nikdy nerozhodí. Velkou výhodou, pokud potřebujete vyhodit výjimku právě u z těch typů, to je nejpoužívanější, anebo potřebujete do nějakého třeba do nějaký výjimky napsat, že typ něco, nějaký typ, neodpovídá tomu, co jste tam předali. Nějaký dictionary nebo něco takového, tak samozřejmě můžete tam vypisovat do toho stringu. Když se to změní, tak jste skončili u toho refactoringu. Je to jednoduchý. Společně s tím string interpolation, a je to docela zajímavý, takže když vezmeme, že vyhodíme třeba jenom exception, aby to nemělo ten název toho parametru, a chtěl bych tam napsat z takovýhleho, tak samozřejmě můžu před to napsat ten dolar. Tady z toho poskládat to, co potřebuju. A mám docela pěkný string, aniž bych musel někde mít nějaký magický konstanty. Určitě jste je všichni měli, já jsem je měl, kdy byly nějaký názvy některých konfiguračních hodnot, které se od někde měl načíst. Takhle můžete použít nameOf, potom třeba názvu property nebo něčeho takového. Tak to je operátor nameOf, zase nic extra a magickýho. No a další, co přidali, jsou inicializátory pro indexované kolekce. Z předchozích verzí C-Sharpu znáte, že když jste vytvořili nějaký list, a co já vím, list třeba integerů, tak jste mohli otevřít ty chlupatý závorky a napsat do toho ty hodnoty. A to automaticky zajistilo poskládání. Horší bylo, pokud jste ten list předělali třeba na dictionary, jste měli integer a string a chtěli jste, aby jako index 1 měl třeba napsáno 1, dvojka měla napsáno 2, ještě to napíšu správně, už by mohli vznat k stringy, který se odekorovat i dvojtečkama, aby vůbec nebyl špatný. A třeba 3, to je blbě, že jo, teď vidíte, že mi počítat, ale já to vyřeším. tak jste jako skončili, protože jste nemohli udělat dictionary, který měl 1, 2, 4, ten do toho indexeru jste se nemohli dostat. Teďkon můžete obalit ten index klasicky těma hranatýma závorkama. Napsat rovná se. Máte hotovo. Máte instalaci kolekce, která má nějaký indexy, nebo ty indexy nutně nemusí být integer, že jo, jakýkoliv indexer. A zároveň tam nastavíte tu hodnotu. To se, nic magického, ale krásně se to srazí třeba do jednoho řádku, když by to bylo krátký. A nebo když ten kód generujete, tak nemusíte generovat list.add a podobné věci. Teď už se to asi nebude jmenovat list. To je docela blbý, že jo. Dictionary.add a můžete to vygenerovat jenom těch složených závorek. Copy-paste, rychlejší, všechno rychlejší. Tak. No a předposlední věc, která je jenom maličká, je to zase syntaktická věc. A jsou exception filtry. Některé jazyky dotnetové to měly, ale C-Sharp to neměl. Exception filter je jednoduchá klauzule, kterou přidáte k té catch podmínce, ve které máte nějaký logický výraz, který říká, jestli ten catch blok zabere. Čiže nestačí jenom, že ten typ té výjimky souhlasí a zároveň třeba, aby ten výraz, který zatím je, aby byl true. Jednoduchý, pokud chcete chytit nějakou, co řekněme, třeba SQL exception, kterou tady vyhodím. SQL exception se nemůže vytvořit i instanci, nebo to máš nějaký konstruktor, si nejde vytvořit instanci, ale to není podstatný. No je potřeba chytit SQL exception, ale jenom pokud je to třeba primary key violation, nebo něco takového. To jste předtím museli udělat tak, že jste si vzali x, co je tady nějaký error kód, rovná se, co já vím, něco, je to string nebo int, je to int, jo, to je SQL state, já jim 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pokud ten error kód byl 1, 2, 3, jak jste něco udělali, nevím, něco vypíšu na konzolu, a jinak se to vyhodili dál. Problém je, že tím, že jste vyhodili tu výjimku dál, tak jste ji měli vyhozenou z jiného kontextu, takže jste pak museli jít zpátky v tom kódu, podívat se, aha, tady dal někdo throw, takže to muselo vypadnout předtím, jste museli jako zpátky a ztratili jste úplně přesně ten kostek nebyl úplně přesný, tak jak jste to měli předtím. Nebylo to úplně přímý, to, co jste mohli. S tím novými exception filtry můžete použít klauzuli when a zadat tam přesně to, co jste měli zadaný díle. No a potom potom ten catch block bude fungovat jenom pokud ten výraz, který tam máte zapsaný, je true a nemusíte někde řešit znovu vyhození té výjimky nebo něco takového. Těch klauzulí tam samozřejmě můžete mít víc, takže můžete mít catch SQL exception when něco, catch SQL exception when něco jiného. A ano, to projde prostě tak, jako jste zvyklí u catch bloku od zhora dolů a ten první, který tomu vyhoví, tak ten na tento zabere. Dá se s tím samozřejmě udělat i něco zajímavějšího, tohle je takový jako jasný příklad, že jo? Ale můžete třeba říct, že byste chtěli tu výjimku chytat. Třeba jenom v neděli. Protože v neděli nechcete, aby vás někdo otravoval s výjimkama, že jo? Tak uděláte prázdný catch block a nebudete to řešit? Nebo jenom o víkendu, nebo něco takového. Nebo jenom třetího, nebo tak. Teď mě ještě napadlo, že jsem dal třeba datum narození, že když máte narození, tak ať nikdo neotravuje. Takže dá se s tím mít plno magických věcí, takže je to zase věc, která vám dá poměrně velké množství nebo velký nástroj, který můžete využít, ale dá se samozřejmě dostat do stavu, kdy si řeknete jako tohle už jsem možná trochu přehnal. A samozřejmě najdete kód a určitě někde na Stack Overflow, na GitHubu nebo někde, kde někdo to docela dobře zneužije a bude to tak dost nečitelný, protože ta výjimka včera vypadala při každém přístupu na tu stránku a dneska nevypadává, že jo. A pokud nemáte ten kód, nebo to debugujete zrovna po telefonu někomu a říkáte mu, no tak mi prostě řekni, co je v té výjimce, on to by říkal argumentu exception, si říkáte, no, protože včera to tam padlo, dneska ne. Pak zjistíte, že nějaký vtipálek tam přidal nějakou klauzuli a nikam jako dál se z toho nepohnete, dokud neuvidíte ten kód. Tak, no a poslední věc, která je samozřejmě už trochu větší, a to tady můžeme klidně nechat. Kdo z vás používal async a await nějak hodně v kódu? Takže jste asi narazili, že nemůžete await použít ve finally a v catch blocích. Na to jste narazili asi velmi rychle. A byla to docela bolestivá věc, a zvláště pokud jste třeba měli nějaký dotaz, který se spustil, případně dotaz failoval, tak jste chtěli spustit jiný dotaz. A chtěli jste to spustit asynchronně, aby to samozřejmě neblokovalo a třeba to ES-kový vlákno nebo něco takového. Takže jste měli buď dvě možnosti, buď jste se smířili s tím, že prostě v té catch klauzuli to nebude asynchronní, a řekli jste si, nebo jste si mentálně odůvodnili, řekli jste si, ta catch klauzule je stejně jako nějaký výjimečný stav. A když už jsme v tom jako výjimečném stavu, už se jako něco pokazilo, tak když už to pokazím já, tak nic moc neděje. No a nebo jste šli řešit všechny obezličky, že se tam jenom nastavili nějaký flag, a že se má ta catch klauzule provést, pak jste z ní vyskočili a hned po té catch klauzule jste měli ten kód, který otestoval ten flag, tam už to projel asynchronně a tak podobně. A pak jste zjistili, že nemůžete v tom zavolat throw, protože už nemáte ten kontext té výjimky, tak jste tu výjimku šli ukládat do nějaký proměny, vyhazovali jste ji znova, pak jste to má rozbitý call stack a prostě přináší to akorát mraky problémů. No a když vyšel C-Sharp 5, tak dotnetový tým nebo C-Sharpový tým zjistil nebo si myslel, že udělat asynchronní zpracování toho catch bloku nebo toho final bloku je mimo jejich schopnosti, nebo minimálně aktuálně. Až to nechá otevřený a třeba že za 5 let se to změní. A když si představíte, nebo jestli víte, jak fungují výjimky a jak to funguje, tak docela jako je samozřejmě složitý vyskočit z toho catch bloku, vrátit to řízení zpět a pak se vrátit dovnitř, mít stále ten kontext a případně to přehodit ven, tu výjimku. Není to samozřejmě nic jednoduchého. No ale jak se ukázalo, tak když by se zamysleli možná pořádně při C-Sharpu 5, možná už byli unavený z Async Await, tak by na to přišli, protože na to přišli a v C-Sharpu 6, že to jde. Takže nově v C-Sharpu 6 můžete veselé napsat await a nějakou asynchronní metodu. Nemůžete napsat await, když máte synchronní kód samozřejmě. A můžete napsat async, že jo? No a pak můžete vesle napsat await, co já vím, from result 10 nebo něco takového. A kompilátor s tím bude veselé a zase spokojený, přeložit to do toho, co byste očekávali. Tohle je samozřejmě trochu větší funkce, už to není jenom syntaktická věc, ale pořád je novinka v C-Sharpu, C-Sharpu 6. Tak, to jsou ty největší věci, které byly přidány v C-Sharpu 6. Pokud se podíváte do nějakého dokumentu, třeba nějakým release notes, tak tam najdete asi a tři další featurey, které se spíš týkají nějakých interních vlastností toho jazyka, ale jakoby z té syntaxe nebo z nějakého fungování už nic moc dalšího nemění. Jestli máte nějaký dotaz, tak se klidně ptejte, pokud vás něco zajímalo. A já se teda posunu dál na to, co je v té přednášce jako druhá věc, a to je Roslyn. Roslyn je, nevím, jestli oficiální název, nebo je to jenom kódový označení, historicky to bylo kódový označení, možná to už je oficiální název. A právě toho projektu, který si kladl za cíl přepsat C-Sharpovej a Visual Basicový kompilátor do trošku slušnějšího codebaseu, anebo minimálně tu věc, která analyzuje ten kód a překládá ho napsat v lepším jazyce, než je C++, protože samozřejmě ty změny v něm jsou o něco náročnější, a zvláště tak, jak se na to nabaluje historicky a další featurey. Věřím tomu, že ten C-Sharpový kód za třeba 10 let bude taky dost nečitelný, tak jako byl ten C++-kovej. Ale možná se to stane pomalej, že ta eroze kódu bude pomalejší. Takže Roslyn, kromě toho, že nová implementace tadyhle z toho kompilátoru a využíváte ho ve chvíli, kdy kompilujete kompilujete ve Visual Studio 2015, protože standardně je to dostupné s Visual Studio 2015, tak navíc to není black box, jako to bylo předtím, jako byl CSC exe. Ty jste prostě spustili, zevnitř jste do toho nasypali hromadu CS souborů a z druhé strany vám vypadlo nějaký prostě a.exe a vy jste to spustili a víc jste s tím dělat nemohli. Nově je ten kompilátor a otevřený, a takže veškerý kroky, který ten kompilátor dělá, a můžete, jak bych to řekl, sledovat, nebo můžete se do nich zapojit a můžete ten kód nějakým způsobem a měnit nebo na něm dělat nějaký úvahy. A oba dva ty kompilátory jsou dostupní jako open source, takže github.com/.net/.roslin, tam najdete kompletní zdrojáky, takže pokud byste chtěli třeba mít ty stringy označené dvojtečkou, tak samozřejmě najdete jenom to místo, kde to řeší ty stringy, kde to řeší dvojitý uvozovky a tam to změníte, přidáte tam další klauzulu nebo něco takového. A to, co nás nejvíc zajímá, je samozřejmě, že ten kompilátor můžete pomocí těch přípojných bodů, nebo jak by se to dal nazvat, a využít i ke svýmu prospěchu. Ještě když se podíváme na něco, co se nazývají, nebo můžeme tomu říkat analyzátory a codefixy, tak s tím, že ten kompilátor je nově přepsaný, zakomentujem, tak nově přidává i možnost použití nebo zlepšení edit and continue. Můžeme tady udělat nějaký pole, to budeme určitě potřebovat. Tak, možná víte, že když jste byli v debugru a používali jste tadyhle to intermediate okno, tak v něm nešlo moc věcí dělat, nebo respektive bylo překvapivý, kolik věcí v tom uděláte, ale v momentě, kdy jste začali dělat něco složitého, tak vám to řeklo, jako, že třeba to potřebuje vlákno k běhu, anebo že tam nemůže být lambdy a plno podobných věcí. A nově samozřejmě najdete případy, kdy to immediate okno nedokáže vyhodnotit, co jste tam napsali, ale třeba ten nejbolestivější věc, a to je, že jste v tom nemohli zapsat lambdu, je pryč. Takže já v tom immediate okně můžu bez problémů, co bychom dali x větší jak 20 třeba, tam asi nemám, že? To mi vyhodí výjimku. Tak dáme first or default. A můžete zapsat lambdu a nemá s tím žádný problém. No, jste to vyhodil nějakou výjimku. Takže zase to množství věcí, který jste museli zastavit tu debugovací session, zvláště pokud vám trvalo jako 20 vteřin se dostat do toho stavu, a kam jste potřebovali, a taky nemusíte zastavovat, můžete veselé pokračovat dál. Na zároveň edit and continue bylo docela masivně vylepšeno. Takže věci, pro které jste předtím museli zastavit, upravit kód a pokračovat dál, teď řešit nemusíte. Co bychom udělali? Tak, já bych tady chtěl vytvořit novou třídu. Ale samozřejmě mám dostupný. Vidím, že na pozadí mi to kompiluje všechno. Tak, já můžu vygenerovat novou třídu přímo v tom mém programu. Bez problémů, to funguje dál. Můžu udělat F10, se to posune dál, na nic to nestěžuje. Mohl bych třeba zinicializovat nějakou property. Třeba test 1 rovná se 1. Zase mi to říká, že test 1 nefunguje, no ale já můžu bez problému zase říct vygeneruj property v test 1. Ano, tady dole vygeneroval property, která má getSet, je nastavená na odpovídající typ a tak podobně. Já si řeknu, tam je integer, ale já bych chtěl, že to má být long. Zase bez problému můžu udělat, kompilátor se nesnižuje, můžu jít F10, můžu pokračovat dál. A více či méně všechno, co byste zapsali v kódu, a v existujícím kódu, který máte, a bez toho, abyste to měli spuštěný v debugu, tak můžete udělat i v debugu. Jediné, co to samozřejmě neumí, je v momentě, kdy vygenerujete nový soubor. Nebo to je jedna z hlavních věcí, na kterou asi narazíte. Si dám test 2. Děláme nějakou třídu, třeba test 2. A abych mu řekl, vygeneruji novou třídu, ale vygeneruji do nového souboru, tak tu chvíli to může vygenerovat, ale pořád si to bude stěžovat. Protože mi řekne, nevím co s tím, tenhle ten soubor to prostě nemá nikde načtený, vykonat ten nový soubor a ten nemá jakým způsobem dostat do paměti. Či pokud modifikujete soubor, nebo soubory, které existují, tak v nich můžete dělat více či méně cokoliv. Když vynechám, jak už tam přidáte p-invoke, anebo nějaký unmanaged code a podobné věci, ale když budete generovat nový property, nějaký metody, které budou prázdné a tak podobně, tak vám to bez problémů funguje. Můžete třeba enumy, struktury, cokoliv, co vás napadne. Tak. No ale Visual Studio přichází ještě s jednou věcí. A to jsou analyzátory kódu. Kam jsem to dal? Co můžeme to říct, Visual Studio? Visual Studio. A když si nainstalujete ty šablony v té instalaci, tak se vám tady objeví nová možnost extensibility, ve které můžete vytvořit takzvaný analyzátor, anebo analyzátor, který nabízí nějaký code fix. Jsou to přesně ty věci, které vám Visual Studio dělá, a když napíšete nějaký kód, který nedává smysl, potrhne vám to červeně a řekne, že tam máte nějakou chybu, nebo vám to potrhne zeleně a řekne, možná to jako není úplně ono. Je to sice jenom warning, můžeš to ignorovat, ale pravděpodobně to není OK. Takže třeba máte metodu, ve které na začátek napíšete return, tak víte, že ten kód, který následuje zatím, řekne, že se k němu nikdy nedostane a že ho možná chcete smazat. Když napíšete x rovná se x a v nějakém konstruktoru, tak vám to řekne, že jste možná mysleli třeba property x rovná se x nebo něco takového. Takže podobné věci, které vám tam Visual Studio standardně přidává, tak teď můžete psát i vy. Takže to můžou být věci, které třeba, kterým vy extrémně rozumíte a dokážete analyzovat a lidi z dotnetového ze Sharpu týmu to nedokážou. A nebo máte nějaké třeba firemní politiky, které říkají, že některé věci prostě takhle být nemůžou, i když je to validní kód, ničemu to nevadí. Samozřejmě jsou politiky, jako že třeba nikdy nemáte krátký ify. If bez závorek. If jenom odsadit, nějaký else, zase něco, bez těch závorek. Plno lidí to tak nemá rádo, tak si můžete na to udělat analyzátor, který to potrhne, může to potrhnout třeba i červeně, aby to byla jako tvrdá chyba. A kdokoliv, kdo k vám do týmu přijde, tak samozřejmě vnutíte ten analyzátor, dají se nainstalovat jak globálně pro celý Visual Studio, tak i pro jednotlivé projekty. A když to zkusí zkompilovat, tak mu to samozřejmě potrhne, napište tam nějakou chytrou chybovou hlášku a naučíte ho tím nějaký pravidla, který chcete. Takže já si tady vytvořím ten nový projekt, tak to pro mě vytvoří vlastně tři části. První je ten vlastní projekt, který obsahuje ten kód, který něco dělá. A druhý, nebo další dvě části, je automaticky nugetový balíček, tady někde bude na spec, a kterým ho umožňuji publikovat do nugetu, takže nemusím to složitě nikde publikovat, pokud jsou to vaše privátní třeba vaše privátní analyzátory, tak pokud máte privátní nuget feed, tak si to tam jenom vypublikujete ve firmě. A zároveň projekt, který z toho udělá normální VSix balíček, který se dá nainstalovat do celého Visual Studio, který můžete publikovat ve Visual Studio Code Gallery, nebo ne Code Gallery, Visual Studio, jak se to jmenuje, Gallery asi jenom nebo něco takového, nebo Visual Studio Online, nebo jak se to jmenuje. A odkud si může kdokoliv stáhnout a nainstalovat si ho do celého Visual Studia. Není to daný per projekt. Zároveň, když začnete normální projekt, který není ten analyzátor, tak tady v referencích se objevá nová sekce analyzátory, ve kterých vidíte, jaký analyzátory jste se zareferencovali. Já tady žádný nemám, mám jenom ty standardní, které jsou v dotnetu, které jsou zadrátové Visual Studio, ale mohl bych tam přidat další a pravděpodobně právě z nugetu. Tak, já už tady mám jeden připravený. Ten analyzátor se vždycky skládá ze dvou částí. Jedno je ten analyzátor toho kódu. Který říká, co všechno považujete za chybu. Díky tomu, aby se Visual Studio nikdy neblokovalo, nebo ideálně by se nemělo nikdy zablokovat, abyste mohli psát a na pozadí mohla probíhat analýza, a těch analyzátorů tam může být samozřejmě třeba 50, tak je tam všechno asynchronní, nikde byste neměli blokovat. To, že tam je všechno asynchronní, samozřejmě nezajistí to, že vy nebudete nikde blokovat, to můžete udělat, ale je to samozřejmě považováno za špatnou věc. A takže většina API je asynchronní, i když pracujete s nějakým textem, a tak je asynchronní, a většina těch metod, které vy musíte nějakým způsobem dopsat, jsou připravit na to, aby byly asynchronní. A Visual Studio a Roslyn zajišťuje to, že pokud tam neuděláte něco jako ultra špatného, tak ten uživatel může psát dál, může klikat na menu a na pozadí mu běží ta analýza toho kódu. Tak ten analyzátor má vždycky jednu část, ve které inicializujete ten váš analyzátor, zjistíte, nebo řeknete té infrastruktuře, co chcete analyzovat. Takže ten analyzátor třeba chce analyzovat všechny symboly, které jsou nějaký pojmenování, nějakých prostě typů nebo něco takového, a má zavolat metodu analyze symbol. To už je celkem jedno, jak si ji pojmenujete. Já tady napíšu analyzátor, který vezme všechny privátní fieldy nějaký třídy a zjistí, jestli mají na začátku podtržítko. Pokud nemají podtržítko, tak je podtrhne a nabídne k tomu jednoduchý fix. Protože to tak mám rád, když je na začátku podtržítko, a ne když je tam M podtržítko nebo něco takového, maďarskou notaci nemáme rádi. Tak na začátku jsou nějaké stringy, které se mají zobrazovat, plus jsou lokalizovatelné. Nicméně pokud vás ta lokalizace zase tak moc netrápí, třeba jako považujete za lokalizaci vývojového prostředí za úplnou blbost, tak to nepotřebujete. Takže já dám tohleto úplně dopryč. Sám to se nějak nevejde, tak to rozhážem. No a v tom v vozovkách pravidle, nebo ta třída se prostě jak jmenuje, říkáte, jaký to má IDčko, v tom případě Magic Analyzer, nějaký kód, který by měl být ideálně unikátní, protože když ty uživatelé budou něco hledat, třeba na internetu, tak víte, že C-sharpový chyby mají nějaký CS něco a tak podobně, tak vy si vymyslíte nějaký kód, který bude pravděpodobně unikátní, možná ho dovidíte z nějakého názvu, pak nějaký text, kterým se zobrazí v tom menu, když zmáčkne tu žárovku, a jaká je to kategorie. Já jsem řekl důležitý, jaká je ta tvrdost té chyby, jestli je to info, jestli je to warning, jestli je to error, a jestli je povolený defaultně. Jestli ten uživatel, když si nainstaluje ten váš nugetový balíček, jestli ten analyzátor bude automaticky fungovat, anebo jestli explicitně musí říct tenhle zapni. Že v tom nugetovém balíčku můžete mít samozřejmě třeba 20 analyzátorů, z nich 10 považujete za jako opravdu dobrý, který každý uživatel měl použít, a třeba 10 jsou nějaký pokročilý, který říkáte, jasný, pokud třeba programujete ve VPFku, povolte si tadyhle ty. Tak já se musím zaregistrovat to, co bych chtěl analyzovat, co já chci analyzovat. Já chci analyzovat všechny fieldy, které nebudou struktura, řekněme, že třeba struktury vynecháme, protože ty struktury můžou být pro nějakou komunikaci, pro pinwalk nebo něco takového, a musí být privátní, když jsou public, tak na to nesaháme a nesmím na začátku podtržítko. Už tu první věc, kterou já potřebuju, když řeknu, zajímají mě všechny fieldy, aby se ten váš analyzátor nespouštěl pro úplně všechno, protože pak by to samozřejmě zbytečně zbrzdoval Visual Studio. Takže řeknu pro všechny fieldy, a ta moje metoda se jmenuje Analyze Field. Tak si sem nějakou metodu vyrobíme. Jsem úplně neudělal dobře. Tak, tady to to do můžeme dát dopryč. Analyze field se ještě jmenuje, ale můžeme chakně symbol, to už je celkem jedno. A já si řeknu, dej mi ten symbol, na kterým se ta chyba vyskytla, a podívej se, jestli je statický. Já už vím, že to bude field, protože jsem řekl, že to se má spouštět jenom pro fieldy, takže to můžu celkem bezpečně překástovat. A podívám se, jestli ten field je statický. Pokud je statický, tak nic, tak se nic neděje. Statický field nás netrápí. Podívám se, jestli tam není struktura, ta nás taky netrápí, rovnou to vyskočím. No a nakonec se podíváme, jestli ten field začíná podtržítkem. Pokud nezačíná podtržítkem, tak zareportuju tu chybu. Vytvořím to pravidlo, kde mu řeknu to pravidlo, které jsem měl nahoře, předám, kde to je, kde se mají zobrazit ty vlnovky, a název toho fieldu, aby tady ta zpráva, která tady má tu nulu, aby tam bylo napsáno něco rozumného, aby tam byla generická chyba. O, a vrátím to zpátky. Hotovka. Když tohle spustím, tak pro to debugování se mi automaticky otevře Visual Studio, který je ořezaný o všechny věci, které máte okolo, protože nepotřebujete. Tak já, když si vyrobím novou aplikaci, a víte, že to nechytá žádný nastavení, nic takového, je to ořezaný Visual Studio, aby se vám to nemíchalo s něčím jiným, a vyrobím novou třídu, třeba person, a udělám tady nový field, to jsem nechtěl property, zavím int, bez podtržítka, tak mi to podtrhne a říkáme to field age doesn't start with podtržítko. Já můžu kliknout na tu žárovku a řekne mi tady make uppercase, což je to, co tam zbylo z toho původního analyzátoru, to za chvíličku přepíšem. A zároveň tady dole vidím, aniž bych proto já cokoliv musel udělat, jenom tím, že prostě rostlin může vzít ten kód a na pozadí se ho změnit, zkusit zkompilovat znova, porovnat ho, zjistit, kde je ten div, mi to ukáže, co se s tím stane. Takže to person to udělá na velký písmena. To nás teď netrápí, protože ten fix dělá úplně něco jiného. Já samozřejmě můžu říct OK, tady mi to netrápí, zahoď to, tak si to můžu tam dát. No a plus jsou tady další, jakože z toho fieldu můžu udělat další property a tak podobně, to, co tam přidává Visual Studio. Tak to víme, že nám funguje. Mám tam edge s tím potržítkem. Když před to dám to potržítko, tak to najednou zmizne a nabídne mi to jediný nějaký rename a tím to pro mě končí. Tak já si to nechám, tohle to můžu zavřít. A podíváme se na druhou věc, a to je nějaký ten code fix. To, že nabídnete analýzu kódu, je první krok a většinou o něco jednodušší, protože musíte jenom detekovat tu chybu. A zvláště pokud detekujete nějaký složitý věci, jako že třeba, že ifu chybí závorky, tak ten if je samozřejmě jednoduchý nebo něco takového, a že to není ten komplexní. A pak řeknete, tady je ta chyba. Když ji musíte opravit, tak samozřejmě musíte řešit to, abyste vygenerovali kód, který je korektní. K tomu slouží druhá třída. A code fix provider, ve kterém vy nějakým způsobem nabídnete opravu chyby. Těch code fixů samozřejmě můžete mít pro jednu chybu několik, protože třeba jsem tu proměnou mohl zrušit, mohl jsem před ní dát potržítko a mohl jsem z té třídy udělat strukturu, pak by ta chyba taky nebyla chybou a tak podobně. Tak no tady je vlastně jedna důležitá metoda, register code fixes, kde řeknete OK, na tadyhle tu chybu, kterou já jsem zjistil, že tam je, umím udělat nějakou opravu. No a ta metoda, která registruje ten code fix, říká OK, tak tady se to třeba jmenuje make uppercase async. To nás zrovna netrápí. Tak, dáme si tam nějaký kód, abyste nemuseli se dívat, jak ho píšu. A protože ta detekce je taková jako zmatená, nebo ne zmatená, je to prostě, hrabete se v kódu, takže to není úplně přímočarý. Já si získám syntax root, vidím, že to je asynchronní, abych se dostal k tomu dokumentu, nad kterým zrovna pracuju. Podívám se na tu první diagnostiku, kterou mi to reportuje, protože nad jednou property můžete mít několik analyzátorů a mě zajímá ta první, protože já tam mám jenom jednu, ale kdybych já vygeneroval třeba dvě, tak bych to musel nějakým způsobem pořešit. Najdu ten token, nad kterým se to nachází, protože mám tu lokaci a uloženou u toho, kde je ta zelená vlnovka, tak se podívám, jak je pod tím v mém případě token, ale můžete mít samozřejmě i nějaký výraz, můžete tam nějaký operátor, ale mě zajímá token, protože to je to, co budu měnit. Na zaregistruji code fix. Nazvu ho prepend, potržítko to field a ta moje metoda se jmenuje prepend underscore. Hotovka. Tak, to, co potřebuji dál, je samozřejmě vymyslet nějakou tu metodu prepend underscore. Tady už začíná většinou do tuhýho a strávíte tam pravděpodobně a úplně největší množství času. Tak. Bo to nemusíme nutně přejmenovávat, to bude jednodušší, to otevřu někde jinde, abych to musel přepisovat. Tak, code fix. Tak, stejný kód, tam, kde jsme byli předtím. Je tady tam to prepend underscore, do který já si můžu předat, co chci. Tady je to samozřejmě nějaká lambda, tam si můžu předat všechno, co potřebuju. Ideálně bych v té registraci toho code fixu toho měl dělat přirozeně co nejmíň, tak abych to zbytečně nezdržoval a to vykreslení toho menu nebylo zbytečně brzděný. No a já si tady udělám jednoduchou věc. Vezmu si tu deklaraci, kterou jsem sem přidal. Ta deklarace je pro mě ten syntaktický token. V tomto případě je to syntaktický token, protože je nějaká proměna. Přidám se to potržítko. Výborný dolar na začátku. No a potom ten dokument musím nějakým způsobem změnit. Jsou dvě možnosti. Buď měníte celý solution, anebo jenom dokument podle toho, co vracíte. Jsou tam dva různý overloady. Já řeším celý solution, takže si získám semantický model toho, kde zrovna pracuju. Víte, že všechno asynchronní, všechno je možné zrušit. Když ten uživatel třeba to menu zabalí, tak to nemá smysl tohle to renderovat. Vyberu si ten symbol, který je tam deklarovaný, takže ten jakoby nadřazený symbol, protože ten celý potřebuji změnit. A potřebuji celý to solution. To je jenom kvůli tomu, že je tady nějaká pomocná metoda rename symbol. A k tomu potřebuji to solution. No a ten renamer, protože velmi často asi, nebo nejčastější věci jsou nějaké přejmenování nebo nějaké přeházení nějakého kódu, tak zrovna u toho přejmenování musíte pořešit dvě věci. Nejenom, že přejmenujete tu ten field jako takový, tu deklaraci toho fieldu, a musíte přejmenovat i všechny ty výskyty v celém kódu. Pokud byste to udělali manuálně, což můžete, vezmete ten token, který máte, a nastavíte mu nový jméno. Hotovka. Tak se vám to přejmenuje na tom řádku, kde je ta chyba, a vy potřebujete přejmenovat to všude. Aby se tohle to nemuseli psát, protože jako asi v rostlinném týmu předpokládá, že tohle to je docela častá věc, a jako řekl bych, že určitě, tak je tam pomocná metoda renamer, která tohle to pořeší za vás. Takže já řeknu OK, začnu na tadyhle z tom dokumentu. Tady je ten symbol, který chci přejmenovat, v tom případě ta proměna, tady je nový název. Zároveň mu řeknu, jak se to má chovat, a já jenom zdědím ty options, a který mám nastavený v tom aktuálním projektu, který mám otevřený. A rostlin automaticky, pokud neřeknete jinak, ten dokument sformátuje podle těch pravidel, které jsou aktivní. Čiže pokud třeba přidáváte k nějakému ifu ty závorky, když bychom měli ten jednoduchý if a vy k němu přidáváte závorky, tak máte dvě možnosti. Buď vy manuálně ty závorky dáte tam, kam potřebujete, což bude fungovat pro vás, ale pokud někdo má jiné nastavení Visual Studia a třeba ty závorky píše jako if, otevřít závorku, nějaký kód, zavřít závorku, a vy to začínáte vždycky na novém řádku, tak se mu to rozhodí a bude vás proklínat, že jste mu tam napsal něco jiného, bude to muset přeformátovat zpátky a bude to minimálně matoucí, co uvidí v tom preview okně. Takže já tady vezmu ty options tak, jak tam jsou, ničím je neměním a řeknu použít tyhle options. Ano, to automaticky přeformátuje ten kód podle aktuálních pravidel. Tabulátory, závorky, odsazení, všechny tyhle ty věci. No a vrátím jakoby nový solution. Všechno v rostlinu a všechny věci u těch analyzátorů jsou automaticky immutable, čili nikdy nemůžete něco změnit přímo, vždycky musíte vytvořit nový objekt a ten vrátit. Takže já tady vytvořím nový solution, vidím, že to vrací task of solution, to já vrátím zpátky a díky tomu vlastně můžu psát, na pozadí probíhají ty analýzy a když si rozbalím to menu, tak vidím ten původní dokument, ten novej, červený, zelený řádky. Tak, spustíme to. Zase to načte to ořezaný Visual Studio. Já si otevřu ten projekt, který jsem tam měl, nebo vytvořím novej, to je celkem jedno. Tak, vytvořím novou třídu, class test. A udělám tam ten třeba integerový field. A nějakou metodu. Jo, to je úplně lepší název. A já už tam to potržítko, teď jsem se že mi to nefunguje. Potrhlo mi to zeleně. Vím, že tam je nějaká chyba, já jsem řekl, že to je warning, že to není chyba. Když přes to přejdu, tak tam mám tu šipečku, zároveň to dole už říká, co se s tím stalo. No a já už tady vidím, že tam mám tu věc, která tam byla předtím, to se tam zůstalo z toho předchozího, ale mám tady tu moji novou, prepend underscore to field, a když se podívám na to, co mi tady rostly nabídnul, tak je tady ten náhled na to, že ten age se změní z toho bez potržítka, to s tím potržítkem, proto jsem nemusel nic dělat. Můžu se podívat na preview těch všech změn, které se stanou. Takže já vidím, že se změní ten age a že se to změní tady, to mám asi blbě, jo, ono to je podtržený. Tak ještě jednou. Ups. Tak mi se to změnilo tady. Aby to být asi tady, ještě dole, ale nějak to nepochytilo. Jo, už to vyhighlightovaný. Takže mi se to změní na více místech. Já můžu dát apply, případně pokud bych to chtěl třeba udělat v celém dokumentu. Tak tady kliknu na dokument, project, solution a to změní úplně všude. Tak, apply. Hotovka, je změněno. Kromě těch analyzátorů je teď už samozřejmě dostupných několik, většinou vznikají ty velký balíky, který se snaží pořešit ty nejběžnější věci, jako třeba, že máte špatně něco pojmenovaný a podobné věci. A což je fajn, protože ty nejběžnější chyby, které se dělají, tak jsou takovýchhle jednoduchých věcí. A tím, že je to distribuovaný přes Nuget, tak to můžete mít součástí vašeho projektu, a když si někdo stáhne vaše zdrojáky, nějaký nový třeba zaměstnanec, tak on tě otevře Visual Studio, tak mu ty analyzátory začínají fungovat, nemusí si je nikam stahovat, nemusíte mu řešit, jo, až se nainstaluješ Visual Studio, ještě se nainstaluje tohle, tohle a tohle, protože on pak řekne, mě to skompilovalo, mě to žádný červený vlnky tam nedávalo, tvůj problém, ne můj, že jo, mě to funguje. A takhle to má součástí projektu, nepůjdeme to skompilovat, bude to házet nějaký warningy, pokud máte třeba politiku, že máte nula warningu před komitem, tak mu to neprojde ani s warningama. a máte hotovo, nemusíte pro to jakoby nic složitýho dělat. Zároveň pokud narazíte, že máte třeba nějakými programátory, ty přišli z nějakého jiného prostředí, já jim třeba z Pythonu, a píšou nějaký kód, který se vám nelíbí, a protože jste šéf a máte tu možnost, tak napište analyzátor, který jim to vždycky potrhne a řekne, tohle to prostě nekomituj, to je špatně, tak se mi to nelíbí a není k tomu důvod, ale mě se to nelíbí a já to prostě nechci. Hotovka. Třeba zakázat dolary. Samozřejmě můžete. Můžete zakázat dolary, můžete zakázat ty šipky, ty zkrácené zápisy, můžete zakázat cokoliv. Můžete zakázat exception filtry, pokud se vám nelíbí exception filtry. A pokud budete hodně jako zlí, tak třeba uděláte jenom ten analyzátor a neuděláte ten code fix. Takže jemu to hodí třeba jako 40 chyb a on bude jednu po druhé muset projít a opravit to, aby si to jako fakt zapamatoval. Vy samozřejmě neřeknete, že nemáte šajnu, jak napsat ten code fix. Většinou ten analyzátor máte napsaný třeba, když víte, jako, kudy se tam chcete dostat, co je token, co je symbol, tak podobně, tak to máte napsané třeba do půl hodinky. Ale ten analyzátor, teda ten code fix, ten vás většinou trápí mnohem víc, ten budete psát, mě to tak trvá většinou tak dvojnásobek, trojnásobek času. Tak řeknete, ne, já code fix nepíšu, aby si to všichni uvědomili. A řeknete si, vy si to musíte opravit, protože já chci, aby jste si to opravili. A nikdo nebude říkat, já vůbec netuším, jak bych to udělal, prostě co se tam musí smazat, předělat a tak podobně. Máte hotovo. Tak, to je všechno, co pro vás mám připravený. Podíváme se, kolik je hodin, jestli máme dostatek času třeba na otázky. To úplně přesně máme 5 minut na otázky. Takže jestli vás něco napadá, tak se klidně ptejte. A pokud vás napadlo samozřejmě něco i v průběhu dne, tak mě tady někde chyťte a můžeme se o tom pobavit. A nemůžu vám slíbit, že se něco do C-Sharpu dostane, protože s tím nemám nic společného. Tak, nějaké otázky? OK, tak já vás nebudu dlouho zdržovat, nebo díl zdržovat. A děkuji vám za pozornost, užijte si oběd a třeba se tady někde potkáme a o něčem si popovídáme. Díky.